Komiði sæl og verið velkomin í þennan áttunda þátt af Hjartans mál þar sem mál hjartans fá rými og mikilvægi andlegrar heilsu er okkur hjartans mál. Þetta fyrsti þáttur eftir páska sem ég vona að hafi verið indælir hjá ykkur. Það vor í lofti og sumardagurinn fyrsti handan við hornið. Það að birta til og þið kannski heyrið smá mun á hljóðinu hérna hjá mér núna. En það nú bara því að ég aðeins búin að uppfæra hjá mér og vonandi verður það bara til hins betra. Það var allavega markmiðið. En eins og áður hefur komið fram þá heiti ég Íris Hólm og þáttastjórnandi en á hverjum sunnudegi munum við fræðast saman andlega líðan, lesa hugvekjur hjarta og huga og finna leiðir til sátta við okkur sjálf, auk jafnvægis í sál og á líkama. Þátturinn partur af verkefninu Þú skiptir máli sem forvarnarverkefni gegn einelti, fíkn og sjálfskaða. Í þessum þáttum gefst fólki kostur á að gefa sínum skrifum rödd og við hvetjum þá sem vilja senda okkur greinar eða hugvekjur til að senda okkur tölvupóst á hjartansmál.irisholm@gmail.com. Í þættinum í dag fær grein Önnu Lóu Ólafsdóttur rödd en Anna Lóa menntaður náms- og starfsráðgjafi, markþjálfi og jafnframt stofnandi hamingjuhornsins sem hægt að finna á Facebook. Við færum Önnu Lóu okkar bestu þakkir fyrir og með því hefst lestur á greininni þegar ekki sést til sólar. Ef við stæðum saman í stórum sal og ég myndi biðja þá sem hefðu orðið fyrir mótlæti í lífuna að standa á fætur, þá eru mikla líkur á því að það varu fáir sem myndu sitja eftir á stólunum sínum. Við upplifum öll mótlæti í lífun okkar á einhverjum tímapunkti, en það ýmislegt sem við getum gert þegar við förum í gegnum þessi tímabil sem bætir andlega og líkamlega líðan og heldur voninni á lofti. Þeir sem búa yfir mikilli seglu hafa betri möguleika á að takast á við mótlæti og verkefni sem lífið færir okkur. Þeir greinast síður með þunglindi eða kvíða og gengur betur í námi og starfi. Skilgreining á hugtakinu segla virt ferli sem á sér stað þegar einstaklingur nær jákvæðri aðlögun eftir að hafa orðið fyrir verulegu mótlæti. Eitt af því sem ég geri þegar ég að fara í gegnum óvissu tímabil að leita uppi fyrirlestra, greinar, gamlar skólabækur og jafnvel pistla sem ég hef skrifað sjálf. Þetta geri ég til að lyfta andanum, stappa í mig stálinu og halda voninu á lofti. Nú í morgunsárið hef ég bæði horft á fyrirlestur og lesið greinar eftir Lucy Hone en hún hefur rannsakað seglu til fjölda ára. Og nú deili ég með ykkur því mér finnst þetta hjálplegt efni. Lucy talar bæði af mikilli visku en ekkert síður út frá eigin reynslu sem móðir sem fór í gegnum mikið áfall þegar hún misti dóttur sína og tvo aðra einstaklinga sem voru henni nánir í hræðilegu bílslysi. Það var sérstaklega ein setning sem greip mig þar sem Lucy að lýsa því hvernig henni var ráðlegt að takast á við áfallið og eins og gengur og gerist þá tengd hún ekkert alltaf við þær ráðleggingar. Ég þurfti ekki að heyra hversu slæmt þetta ástand var. Ég vissi að ástandið var hræðilegt. Það sem ég þarfnaðist mest af öllu var von. Ég þurfti leið til að komast í gegnum þessa angist, sársauka og sterku þrá innra með mér. Mest af öllu vildi ég vera virkur þáttakandi í sorgarferlinu mínu. Lucy lagðist í mikla sjálfsvinnu eða sjálfsrannsókn þar sem hún nýtti í raun eigin rannsóknarefni seglu og útkoman eru þessir þrír þættir sem hún segir að hafi bjargað sér í gegnum þetta ferli. Númer eitt. Vera meðvitaður mótlæti sem hluta af lífinu. Þýðir ekki að maður taki fagnandi á móti því, en með því að viðurkenna það, upplifir maður kannski ekki jafnmikið stjórnleysi og vannmátt gagnvart aðstæðum. Við lifum á tímum sældarhyggju, þar sem skilaboðin sem við fáum eru gjarnan á þann veg, að það sé fullkomlega eðlilegt að sólin skíni alla daga. Staðreyndin að við fáum öll verkefni og spurningin hvort við ætlum að sökkva eða synda. Númer tvö. Hvert ertu að beina athyglinni? Það mjög auðvelt að fylla hausinn af hörmungafréttum þessa dagana. En fólk með mikla seglu velur hvert það stýrir athyglinni og reynir að fókusera meira og þá hluti sem hægt að hafa áhrif á. Muna eftir að hugurinn okkar hefur neikvæða slagsíðu sem þýðir að maður þarf að vera ákveðin í að finna það jákvæða. Finna það sem virkar fyrir hvert og eitt okkar. En ég veit sjálf að þegar ég finn að mér finnst allir aðrir eigi meiri von, fleiri vini og betri bjargráð en ég, tími til að kíkja inn á við og átta mig á ríkidæmi mínu. Síðast en ekki síst. Ég að gera hluti sem hjálpa mér eða eru þeir jafnvel að skaða mig meira? Getum spurt okkur hvort hugsanir okkur og hegðun hjálpa okkur í þessum aðstæðum. Mun mér líða betur með því að vaka lengur og drekka nokkur auðvinsklaus eða væri betra að fara upp í rúm, vakna fyrr og fara í göngu. Mun mér líða betur ef ég les allt sem ég kemst yfir COVID-19 og efnahagskreppu í kjölfar alheimspláu eða finn ég fyrir meiri ró og von ef ég nota bjargráðin mín betur og þar sem ég veit að virkar fyrir mig. Við getum öll aukið segluna í líf okkar en til að byrja með þurfum við að gefa okkur tíma og rými til að skoða okkur sjálf og hvernig við förum í gegnum mótlæti í lífinu. Þetta í raun æfingar þar sem við þurfum að tilenga okkur nýja hegðun og hugsun þegar leiðin sem við erum vön að fara virðist ekki vera að gera okkur gott. Ég mun aldrei reyna að halda því fram að það sé auðvelt að hugsa svona. Þessar hugsanir fjarlæga ekki allan sársaukan en hins vegar hef ég lært að þær hjálpa manni mikið og það sem kannski mikilvægast þær hafa kennt mér að það hægt að lifa og syrgja á sama tíma. Þessi tilvitnun frá Lucy Hone. Við þökkum Önnu Lóu enn og aftur fyrir þessa grein og leið vil ég minna ykkur á að ef þið óskið eftir að ykkar efni fái rödd hér í hjartansmál, þá að gera að senda tölvupóst á hjartansmál.irisholm@gmail.com. Ég vona að þessi pistill hafi á einhvern hátt gefið ykkur mynd af því sem skiptir ykkur máli í lífinu og hvernig þið komist í gegnum erfiðleika, mögulega fenguð þið nýjar hugmyndir, mögulega var þetta eitthvað sem að var nauðsynlegt fyrir ykkur að hlusta á til þess að fá aðra sýn. En aðalega mitt markmið í þessum þætti að fjalla mál sem skipta mig máli og eru ykkur hjartans mál. Þannig að ég vona að ég ná að sameina þetta tvennt og við getum öðlast ró og jafnvægi og lagst sátt á koddann á sunnudagskvöldum. En ég óska ykkur öllum gleðilegs sumars, sumardagurinn fyrsti á fimmtudaginn núna næsta og þanga til næst. Bless, bless.